Продължаваме, уважаеми слушатели, с една официална покана. Официалната покана е за 28 януари. Резервирайте си тази дата от 19 часа в клуб Карусел. Официално представяне на книгата на Катерина Хапсали «Гръцко кафе». Катерина ми е на гости. Добре дошла.
Добре заварила.
Хапсали е от няколко години.
Хапсали. Всъщност ударението е на второ това, да.
Боже господи.
Аз знам, че го тренирахме хапсали. Точно преди...
Хапсали.
Да. Хапсали.
Хапсали. Катерина Запрянова беше преди това.
Да. Запрянова е моминското ми име.
Съпруга ти е грък.
Беше грък. Бог да го прости. Той почина 2012 година. Сега ще стана 3 години през май месец.
В минало време говориш.
Ами да, няма как да не говоря в минало време, защото животът има своя неумолима логика, знаеш. И животът е по-силен от всичко.
Това ли е мотивацията да напишеш книгата?
Ами не. Всъщност тази книга може би започна без някаква конкретна мотивация. Беше няколко месеца след тази смърт. Седях си вкъщи, детето ми спеше, беше късно и аз по някакъв начин трябваше да извадя толкова много неща, както казвам, от системата си. Трябваше за себе си да намеря смисъл в грандиозното безмислие на смъртта. Че аз просто отворих лаптопа, но то не е било осъзнато, разбираш ли? Да. Просто отворих лаптопа и просто почнах да пиша. Като в началото със сигурност и тук мога да ти се закълна. Аз не съм мислила, че почвам да пиша роман. Наистина. Но страниците започнаха да се случват, появиха се едни образи, които ме завладяха, оживяваха все повече и все повече. И някъде около стотната страница аз разбрах, че всъщност аз пиша роман. И леко се стреснах от това, но се и зарадвах, защото това е начин, чрез който можеш да префасонираш, как да кажа, и мъката си, и болката си. Нали, животът ти е поднесъл там някакви лимони, ти почваш да си правиш мухито. Да. Айде, не казвам лимонада, защото е много клиширано. Та така. И този роман започна да се случва. Мотивацията, по-скоро вдъхновението беше синът ми, защото в него ти ще видиш в книгата. Общо взето в романа аз искам да разкажа на моя син какъв е бил не само баща му. Пак казвам, тази книга не е автобиографична.
Това е въпросът, който ще те преследва дълго време.
Знаеш ли какви смешни случаи? Да ти разкажа?
Да.
Тъй като в този роман аз казвам някакви определени неща, е явно доста достоверно и така звучи, че си вярвам. Преди няколко седмици запалих цигара. Аз не съм пушач, но от време на време, като съм в настроение, обичам да запаля цигара порета, нещо там да ми дими в ръката, особено като обсъждам някакви сериозни неща, като смисъла на Вселената и всичко останало. Та бях запалила една цигара и една дама ми каза: ама как така вие не пушите? Казвам: не, аз от време на време запалвам. Ама не, нали последната си цигара, която палите, е била на остров Санторини, деня, в който разбирате, че сте бременна. Казвам: не, това изобщо не е така, това е в романа. Или нещо друго. Ето, вие завършихте изкуствознание в Америка. Казвам: не, изобщо, аз съм завършила икономика. Не изкуствознание. Но хората до такава степен си мислят, че автобиографичната линия е изумително силна, че да, ще има много грешки по трасето. Аз не говоря и с призраци, нали, да ти доверя. Защото в книгата говоря и с призраци, не закусвам с дамаджана, ципоро, детето ми не скача от сгради. Какво друго? Не псувам свещеници. В книгата псувам така много сериозно един свещеник. Така че, да.
Дразни ли те това в някакъв смисъл? Честно, това, че задължително хората желаят, прочитайки романа ти, изрично казваме, романа, художествено произведение, да видят теб, да открият някакви точно лични моменти.
Ами според мен това е неминуемо. Не бих казала, че ме дразни. Просто знам, че Знам, че е неминуемо. Знам, че ще има, може би, много засегнати. Всичко си има цена. Знам, че ще трябва да я платя тази цена. Знам, че ще трябва много да обяснявам, да обяснявам, да обяснявам. Може би чак втория, третия роман ще почнат да ме приемат не просто като някакъв човек, който е седнал да пише за себе си, а е преминал на едно друго стъпало, което е творческото писане. Без, разбира се, да забравям, че аз съм човек на думите, журналист, по принцип.
Не само, че никой не го забравя, мисля си даже, че този преход е съвсем естествен. Тоест,
да.
ти си овладяла тежестта на думите.
Да.
Заради писането. И журналистическото писане, както добре знаем, не винаги е от вдъхновение, от чисто вдъхновение.
О, да, имаш дедлайн, имаш крайен срок.
Така, имаш често пъти натиск на главата си, което обаче те прави. И те е направило в случая много опитна. Опитна преди дебюта дори.
Дано да е станало така. Мисля, че журналистиката ни учи на това да не разхищаваме думите. Да не изпадаме в едни дълги обяснения, да не слагаме по 10 прилагателни в едно изречение, защото добрата журналистика е пестелива. Да. И да бъдем по-обрани, иска за да е по-обран.
Каза ми преди малко, че при втория, при третия роман, вероятно ще почнат вече хората да са лишени от да дирят под волателя. Това означава, че и се задава и втори, и трети.
Има желание. Имам желание, да. Имам и идеи. Много ми хареса тази алхимия. Много ми хареса това създаване на образите, обличането им в най-различни костюми, дори исторически. Страшно много се накефих. Точно накефих.
Най-хубавото.
Да, да, да. И в един момент аз наистина почнах да си говоря с тези хора, с тези образи. Да. И толкова ми хареса този творчески процес, че трябва да съм луда да не го повторя и да не го потретя. Идея за втория роман има, но така, аз съм майка, имам си професия, правя докторантура по философия. Няма да бъде някакъв конвейер от книги. То бавно, с мерак, да. Хубавата балканска дума, мерак. С удоволствие, да. Ще се случва. Кеф, мерак, това са много хубави
думи. Какви бяха първите отзиви? На чии отзиви държиш? Те първа ще чуваш отзиви.
Знам,
и все пак първите. Анотация от шумналия имаш накрая.
Да. Аз много обичам да го наричам моя учител Димитър Шумналиев. И даже днес получих от него мейл, в който ми казва: хубаво ми е, като ми казваш учител, но всъщност големия учител за тази книга е бил животът. Не Господ, защото Бог не винаги е справедлив. Аз изключително много държах и държа на неговото мнение. Първо, аз безкрайно много го харесвам като писател. Аз се кълна в една книга негова, написана през 80-те години, Речни духове. Когато бях написала, може би, една трета или да речем, със сигурност по-малко от половината от този роман, аз го помолих да ми бъде, ако щеш, съветник, да ми бъде ментор, да ми помага, да се виждаме, да си говорим за това как, например, се връзва сюжет, да не ми спестява някакви критики, да ми припомня някои много важни работи, които той наистина не се умори да ми ги припомня. Това, че пушката на сцената винаги трябва да гръмне, например, което Чехов го е казал, но беше много важно през цялото време да ми казва: добре, и какво развитие има от тук насетне? Коя е следващата пушка, която ще гръмне? Така че на неговото мнение разчитах изключително много. Както и на мнението на моите близки, които подчертавам. Близките винаги са страшно критични.
Да.
И някак си дават ти една допълнителна мотивация да искаш да бъдеш по-добър, отколкото си предполагал, че можеш да бъдеш. Или понякога пишеш и си казваш: аджеба, това са как ще прозвучи за Еди кой си.
Да.
И така, стягате това. Стягате.
Така да, ако впечатлиш тях, пък вече каква работа си свършил.
Аз не знам дали ще успея да ги впечатля.
Да.
Наистина не знам. Надявам се да им бъде интересно да четат. Така да кажем. Всъщност те са чели романа, има забележки, има така похвали. Нормално, живота никога не е елементарен. Нищо не е черно и бяло.
А замислих се, че в момента, в който е написан романът ти Гръцко кафе, и някак си представа да е твой. Като че ли?
Да.
Нали?
Да, това е много интересно. Това е процесът на разделяне с книгата, на раздяла
на
с книгата.
На раздялата.
И той на моменти е много болезнен.
Ето това ми кажи.
Ами то е едно такова... имаш пеперуди в стомаха. Много е интересно. Вълнението е огромно. И да, книгата като че ли, тя си тръгва самичка по света. Тя си тръгва, почва да си се оправя и то е малко все едно това детенце, то е някакво детенце, то си е било твое и изведнъж то става някакъв тинейджър, тръгва да джитка и ти не винаги можеш да управляваш нещата. Аз страшно много се вълнувах, че част от мен е в ръцете на други хора. Защото аз наистина се вълнувам, аз в момента не се преструвам. И някак си част от мен, част от катето е в ръцете на читателите. Много се зарадвах, когато почнаха да идват едни възторжени отзиви. Също така съвсем нормално изпитвам и ужас. Защото аз казвам, тази книга е мое дете. На някои хора тя може да не се понрави, други могат да решат да й ударят два шамара, което е съвсем нормално. Не, разбира се, че не се харесваме на всички. Но да, както едно книгата е едно дете и някой тръгва да ти бие детето, нали? Нормално е да го приемаш вътрешно. Но знам, че това е една сериозна книга за добро или лошо. И, абе, драго, мисля, че тя ще се оправи.
Аз ще си намери пътя. Ще се оправи, за да я вземете в ръцете си и да й отдадете вашето внимание, е необходимо само да си купите книгата, да дойдете и да вземете един автограф, препоръчвам аз, на официалното ѝ представяне в клуб Карусел. Намира се на Раковски в София на 28 януари от 19 часа. Катерина, хапсали?
Хапсали?
Пак ли го сбъркаш, човече?
Според мен един кратък курс по гръцки трябва да бъде проведен.
Боже господи.
Не, оценявам старанието. Не, наистина.
Кате, благодаря ти много за това гостуване. И на теб ти пожелавам успех и на книгата, която вече си пое по нейния път.
Благодаря ти.